Nam sicut apostolica testatur historia, cum complerentur dies Pentecostem, essentque omnes pariter in eodem loco, factus est repente de caelo sonus, tamquam advenientis spiritus vehementis, et replevit totam domum ubi erant sedentes. Et apparuerunt illis dispertite lingue tamquam ignis, seditque supra singulos eorum. Et repleti sunt omnes Spiritus Sancto, et ceperunt loqui aliis linguis, pro ut Spiritus Sanctus dabat eloqui illis. O quam velox est sermo sapientiae, et ubi Deus magister est, quam cito dicitur quod docetur. Non est ad hibita interpretatio ad audiendum, non consuetudo ad usum, non tempus ad studium, sed spirante ubi voluit spiritu veritatis. Proprie singularum gentium voces facte sunt in ecclesiae ore communes. Ab hoc igitur die tuba evangelice predicationes intonuit. Ab hoc die imbres charismatum flumina benedictionum omne desertum et universam aridam rigaverunt. Quoniam ad renovandam faciem terre, Spiritus Dei ferebatur super aquas, et ad veteres tenebras abigendas, nove luces fulgura coruscabant. Cum micantium splendore linguarum, verbum domini lucidum et eloquium conciperetur ignitum, cui ad creandum intellectum consumendumque peccatum, et efficacia illuminandi, et vis inesset urendi.